Hej, draga, dobrodošla in hvala, ker z mano kreiraš polno življenje. Ta podcast je namenjen drznim ženskim kreatorkam, ki so pripravljene stopiti v svojo neopravičljivo moč in se z mano pogovarjati o ženski esenci, moški energiji, odnosih, manifestaciji, denarju, sreči in končno začeti živeti užitka polno življenje. A si pripravljena? Ojla, ojla, draga moja, upam, da si dobro, upam, da si krasno. In ja, evo mene tukaj v novem stolčku, ki je veliko bolj udoben, tako da se res dobro, udobno počutam in čudovite barve, ravno zdaj tak jesenski vibe mi daje, čist sem v tej jeseni, res me vleče, čeprav tukaj je vreme v Šibeniku toplo in poletno še zaenkrat. In mi v bistvu tudi to po eni strani ustreza, po drugi strani se pa vidi, kako notranji procesi se že bolj dogajajo, so že bolj tako jesenski, bolj me vabi nek ta umik navznoter, več cozy trenutkov, doma sem si že vse polepšala, okrasila, več bi počivala, več bi se polnila, družila tako cozy, pekla nekaj, res tisto. Wow, pač koliko je življenje lepo, ko se nekako predajaš tem letnim časom, se mi zdi, da vsak letni čas nosi res ene take lepe lastnosti. In ja, to zadnje čas opažam, da sploh nimam najljubšega letnega časa več, oziroma tako mogoče celo jesen. What? Jaz sem to rekla. Ne. Ampak ja, včasih sem ves čas govorila poletje, zdaj pa sploh ne vem, vsak letni čas mi sem to klep in to je tisto, ko res vidiš polnost v življenju. Evo, pred mano je DKF kavica, že od prve epizode se mi zdi, me spremlja in ja, če se sprašuješ, zakaj Lara pije DKF kavico, zato ker pač navadne kave kofein mi škodi, nabije srce, ne počutim se dober in ja, ne rabim kave, da bi imela več energije, ampak sam tako luškano mi je, cozy mi je in ja, če imaš kakšna druga priporočila za kakšno okusno pijačo za te ritualčke, poleg čaja, se tudi kdaj čaj pijem, no, mi javim. Imam tudi novo šalčko, Barbie šalčko, tako da Klara, vem, da to poslušaš, zdaj te lepo, lepo, toplo pozdravljam in se ti še enkrat zahvaljujem za šalčko. Ok, dost reklam. Hecam se. Kaj se dogaja? Še to, da povem update, pol pa gremo na eno zelo, zelo vročo temo, oziroma vročo temo, bom rekla tako, ki je ves čas prisotna vse posod. Skratka, kaj se še dogaja? Pravzaprav napolno, polno ustvarjam in delam, zaradi tega, ker se v bistvu prepravljam konec leta, konec novembra, odhajam na skoraj enomesečno potovanje, tako da bom malenkost manj prisotna z vsebinami in z vsem skupaj s programi in si bom vzela čas zase, tako da ja, če si na kakršen koli način mislila sodelovati z mano, je zdaj le čas, sicer dolgoročna ena na ena podpora je že zasedena, je že bukirana, imam samo še na voljo en novemberski ena na ena mini paketek. To je tudi v bistvu novost v ponudbi, potem seveda bogata boginja sprejema še dober teden prijave, do nedelje imaš še za koriščenje popusta, tako da izkoristi to priložnost, se mi zdi tako zelo, zelo, zelo rada imam te bogata boginja jeseni, ker se mi zdi, da se tako res zlijemo z jesenjo, s to notranjo, tudi malo temo, drznostjo, sprejemanjem sebe, tako paše začet, ker v končni fazi tudi jesen je kar neko novo leto, ne, kada bi vstopile, če ne drugega, v šolsko novo leto. In ja, čaka nas dogodek v živo, komaj čakam, 27. oktober ob 5. Imele bomo en tak čudovit ženski dan, 3 urce druženja, če si bila na zadnjem druženju, tak veš, kako magično je bilo, tako da ja, ne zamuditi, da se vidimo, da se objavimo v živo, verjamem, da je to za nekatere mogoče celo malo scary, srhljivo, veliko več se gledamo prek ekranov, ampak ja, mogoče je to priložnost, da narediš ta korak, da si videna, slišana, ali pa vsaj pač začutiš še toliko bolj, ne, v živo to energijo. Ok, zdaj pa mislim, da sem naredila en tak lep uvodek, lep update in zdaj greva na podcast, ki je v bistvu, zakaj se v resnici ne počutimo vredne ljubezni. Ok. Torej, veva, da je ta lastna vrednost nekako naša tema, tema vseh, sploh pri ženskah še toliko bolj, in je res najbolj pomembna tema, ker tukaj se vse začne in to je tudi tema, ki jo po moje z vsako klientko, ampak res čisto, čisto vsako na nek način predelujem, obdelujem. Predvsem se pa pojavlja vzorec in zato sem rekla, da bom tudi posnela to epizodo. Pojavlja se vzorec pri mojih klientkah, da se ne čutijo vredne moške ljubezni ali pa pozornosti. Torej, da bi bilo za njih mogoče, kar se tiče ljubezni. Nekatere imajo ravno to obratno, čeprav večinoma je prisotna ta moška ljubezen in partner, partnerstvo, tako, ki traja, ki je zdravo partnerstvo in tako naprej. Nekatere imajo pa to obrnjeno, torej mislijo, da jim potem da to lahko, ne, tega si lahko želijo, ampak jim pa potem na drugem področju ne more iti, recimo pri denarju, ki je pravzaprav tudi povezana z moško energijo, ne, tudi ta uspeh, denar, pač moška energija. Ne. Torej, če poenostaviva, predvsem nisem vredna moške energije, sprejemanja od moške energije, bi temu lahko rekel, in pa nečesa več v življenju. Seveda, v korenu vsega tega je, nisem dovolj, ne? Nisem vredna. In kako se potem to kaže v življenju? S pridnostjo. Zelo smo pridne, ženske smo bile navajene biti pridne od nekdaj. Vse bomo same, a ne? Ne bomo se zanašale na nobenga, ker ne smemo zaupati, ker nas bojo itak zapustili, tako da moramo biti pridne in moramo se dokazati z garanjem, z borbo. Treba se dokazati, treba si je zaslužiti ljubezen. In to se lahko kaže tudi tako, da v bistvu potem samo sabotiramo sebe, prokrastiniramo, ne delamo nekih korakov, a ne, zase, zaradi tega, ker nas je strah, da bi bilo potem še huje, oziroma ker mislimo, da si tega ne zaslužimo. Pač podzavestno, mi se tega ne zavedamo, ampak čutimo, jaz si tega ne zaslužim. Tiho smo, ne spregovorimo, ugajamo drugim, a ne, ta tisti strah, da bo nekdo se razjezil nad nami ali pa da ne bomo njegovih potreb zadovoljile in potem rajš ugodimo zaradi tega, ker s tem si bomo prislužile ljubezen in bomo na nek način vredne ljubezni, a ne. Če bomo povedale nekaj po svoje, če bomo sledile svojim željam, se bomo izpostavile temu, da mogoče nam nekdo ne bo dal ljubezni in se tega bojimo. Ker potem to samo potrjuje, ne, kako ljudje se izogibamo svojih nekih teh občuti, svojih ran. Tisto, kar ti misliš, a ne, zakaj nas določene stvari trigerajo, zaradi tega, ker se potrdijo pri nekomu, a ne, se pravi, zakaj se bojimo misli drugih, zaradi tega, ker si mislimo nekaj o sebi, tazga, recimo, pač nisem dovolj, in vsakič, ko nas nekdo obsoja, potrjuje to naše prepričanje, to rano in zaradi tega to tako boli in potem, kaj mi delamo, raje se izogibamo temu in ugajamo drugim, da nas bodo drugi videli v najlepši možni luči in nam dajali pozornost, ljubezen, odobravanje in da se bomo s tem izognile tej prvotni rani, temu prvotnemu prepričanju, ker ga je ne bomo potrdile, ampak izziv oziroma težava je v tem, da ta rana še zmeri ostane, to prepričanje še vedno ostane. In zato smo utrujene, to smo odmaknjene od sebe, ker se pač nočemo s tem srečati in nekako prazne, a ne? Živimo življenje drugim, prilagajamo se drugim, vemo, da bi lahko veliko več v življenju imele, živele, ampak enostavno je težko, ker se bojimo, da se bo to prepričanje potrdilo še toliko bolj. Ne? In potem nadziramo okolico na mesto, da bi ne nadzirale sebe, ampak v bistvu se poglobile v ta res razlog, zakaj je temu tako, zakaj se tako počutimo in kako lahko najdemo načine, da počasi to prekinemo. Da ozavestimo s celim telesom, da smo vredne ljubezni in da naučimo telo sprejemati pravo ljubezen v smislu občutka, ne v smislu besed, odobravan drugih, ne nekaj zunanjega, ampak res tisto notranje, ko lahko začutiš, ko telo končno je navajeno čutiti in ve, kako se sploh ljubezen občuti. Ker, kaj je v bistvu zdaj največji point tega podcasta? Smisel, ne, ki ga želim povedati, predati. V resnici se ne počutimo vredne ljubezni zaradi tega, ker napačno iščemo svojo vrednost. Svoje vrednosti ne iščemo znotraj sebe in telesa ne navajamo na ljubezen, ampak to iščemo zunaj sebe, skozi besede, skozi odobravanje drugih, in predvsem skozi dejanja, kjer mislimo, da si moramo ljubezen prislužiti, da si moramo vrednost prislužiti, da je vrednost kot neka značka, nek štempel, kamor ti prideš s papirjem in ti ga nekdo poštempla. Dosegle bomo vrednost, a ne? Tako mi razmišljamo. In zdaj, če gremo mečkin kopat naprej, ti bo mogoče še malenkost bolj jasno. Ok, greva zdaj najprej čist konkretno na človeka, na nas, kako delujemo, kar je noro normalno in sicer povezava. Torej, ljudje rabimo skupnost, ljudje rabimo povezavo, pripadnost. In smo na nek način, ne, seveda tudi odvisni od drugih ljudi in sploh na začetku življenja ne moramo kar tako dosti hitro zapustiti svoje gnezdo, ampak biti starši kar nekaj časa, ne, dosti časa se razvijamo, dokler pridemo do te samostojnosti. In seveda, ker rabimo to skupnost, to pripadnost, se dogaja, da se radi poistovetimo z nekoma, ne, v smislu, da si dajemo potem potrditev, še nekdo je tak, torej jaz sem varna, jaz ne bom izločena, jaz ne štrlim ven, ampak pripadam k nečemu. A ne? To je tisto, ne vem, v kateri epizodi je bilo to, v bistvu o živčnem sistemu sem govorila, kjer imamo tisti ventralni del, pa socialni, pa tako naprej. No? Skratka, in v bistvu rabimo na nek način to potrditev, da smo ok. A ne? Se pravi, da smo podobni z nekom, da imamo neko podobno mišljenje. In zato se tudi istovetimo, recimo, z narodnostjo, ne? Spiritualnostjo, z glasbo, stili glasbe, ali karkoli radi se malenkost predalčkamo včasih, zaradi tega, ker se potem lažje poistovetimo z nekom, lažje povežemo in predvsem lažje razumemo sebe ali dajemo potrditev sebi, sej jaz pa sem v bistvu super, ker imajo drugi tudi neko tako izkušnjo, ker so drugi tudi takšni in ni tok tega vprašanja, a bi jaz mogla biti taka ali drugačna. Ne. No, se pravi to. Torej, ljudje rabimo povezavo, rabimo skupnost in seveda nam paše potem, če nam nekdo potrdi nekaj našega, ker potem tako čutimo, okay, potem smo lahko del te skupnosti, ne? No in kot sem rekla, vse se začne pri naši družini, tako kot vedno, tako kot že vrabčki čivkajo. Vse je odvisno tudi od naše družine, predvsem staršev, skrbnikov. Ne? Torej, kako se začne to iskanje naše vrednosti, potrjevanje naših vrednosti, da smo mi vredne? Veliko nas je moglo v življenju prisvojiti pozornost in ljubezen svojih staršev. Nagrajevanje, sistem nagrajevanja, torej če boš pridna, če boš to, boš dobila darilo, te bom peljal tja in tja. In na nek način to so neki jeziki ljubezni, ne? Če se spoznaš kaj na jezike ljubezni, veš, da jih obstaja več in eden izmed teh so tudi darila, eden izmed teh so besede, preživljanje časa, torej na ta način ne lahko otrok dosti hitro dojema to kot ljubezen, ne? Se pravi recimo, če boš pridna, ti bom kupila to in to, pač nagrada. Ali pa te bom peljala tja in tja, torej preživljanje prostega časa, skupaj se bova igrali. Če boš zdaj to naredila, se bova igrali. In seveda, kot otroka, ne, ti to dojameš v smislu, se pravi, jaz si moram ljubezen prislužiti, zaslužiti, nekaj moram narediti in potem bom dobila to ljubezen nazaj. A razumeš, ne? Se pravi, bom dobila ta preživeti prosti čas, po katerem hrepenim in jaz pač tako delujem, da ko si starš vzame čas in se igra z mano, je to v bistvu izkazovanje ljubezni. Ali pa darilo, dotik, karkoli, pač karkoli je tvoj jezik ljubezni. Potem je tukaj tudi to, a ne? Se pravi, koliko je ljudi pri hiši, koliko je bratov, sester, a so, ker zelo težko sej, če se postaviš čist v čevlje starša ali pa če si starš, ki ima že več otrok, veš, kako je težko ne delati razlik, kako je težko razdeliti enako pozornost na pač, svoje otroke. A ne? In tudi tukaj lahko potem vidimo neko to dinamiko, kjer se moraš začeti truditi, a ne? Kjer se začneš primerjati in se moraš nekako truditi za starševo pozornost, da te bo imel raj, da mogoče nima nekoga drugega rajš in to tudi zelo dobro kaže ali pa celo govori, poglej, koliko je ta pride, lahko bi bila bolj kot ta. Pa tudi recimo edinci, a ne? Jaz kot edinka lahko čisti svoje izkušnje povem, da sem doživela veliko, veliko primerjan od svojih staršev s svojimi sošolkami in prijateljicami, in zato tudi ni čudno, da sem kasneje do njih razvila zamero in ljubosumje in nikakor se nisem mogla razumeti z ženskami, s puncami. Predvsem zaradi tega, po moje, ker je to izhajalo iz mojega doma, v smislu poglej njo, poglej kakšne ima ocene, poglej koliko je frajerka, kapati in tako naprej. Ali pa v drugo smer, ne, v smislu, da ti nekdo govori, koliko si ti boljša od one, koliko si lepša. Tudi to lahko pusti pač neko to zavedanje, da se še bolj primerjamo, da je to popolnoma normalno, a ne? In naštevamo neke razloge, zakaj smo od nekoga boljši in potem spet primerjaš to kot svojo vrednost, a ne? Se pravi, aha, jaz sem boljši, jaz sem bolj vreden od neke osebe, zato ker delam to, ker imam to, ker sem lepša, ker imam, ne vem, boljše ocene, več denarja, whatever. Torej, tako. Potem je tukaj še na kakšen način dobivamo ljubezen od svojih staršev, ker moramo razumeti, da o čustvih in podobnem se zadnje čase veliko pogovarjamo, še vedno obstaja ogromno, ogromno ljudi, pač naših let na svetu, ki čustvo še vedno ne znajo procesirati, ne znajo govoriti o njih, izražati jih, sploh prepoznavati, kaj šele generacije pred nami, ki običajno veliko, veliko njihovih staršev, torej starih staršev naših, a ne, je izhajalo še iz hojših okoliščin, ne, se pravi, ker res ni bilo tega takega stika, ne, tako jaz, ko poslušam zgodbe že pri svojih, od svojih staršev, kakšne starše so imeli, pa potem še od prijateljic in tako naprej, ne, koliko je bilo nekega nasilja, alkohola in predvsem zapuščanja otroka, ne, in v bistvu gledanja na otroke kot neko, ne vem, delovno silo, ki bo pomagala pri hiši, ki mora biti pridna, ki ne sme pisniti, a ne, nič se ni smelo, tako da ni čudno, ne, staršem našim ne gre glih zameriti, da so nam potem dajali toliko ljubezni, kot so pač znali, a ne, niso znali drugače. In recimo jaz sem to pri sebi, sem ugotovila, da sem dosti krat dobila največ ljubezni, ko sem zbolela, če je bilo kaj narobe, takrat sem res začutila, ne, ko so me, ali pa recimo, če so me mogli starši pred kom brani, če se mi je dogajala krivica, takrat sem dobila ogromno ljubezni in občutka, ne, pač starši me imajo radi, ne, ker kaj pravzaprav, kako potrjujemo svojo vrednost, ko smo majhni skozi svoje starša, ne, koliko ljubezni nam dajo, koliko potrditev nam dajo. In tukaj igrajo veliko vlogo kreganja, kreganje, brez da bi dobili neko razlago v ozadju, brez potrditve, ki jo kot majhna bitja v razvoju zares potrebujemo, ne, tudi zdravo neko potrditev, razlago, veliko je tudi obtoževanja, recimo, nisi pridna, ti si kriva, spet si to naredila, poredna si, a ne, tak način komunikacije na mesto razlaga, zakaj se to ne dela, kaj pa lahko, a ne, naredi, ampak je bilo ves čas tiste restrikcije in bolj kakšen si, ne, se pravi, kar je v bistvu identifikacija, identificiraš otroka v smislu, ti si poredna, ne, ti si pridna. ne, tvoje ravnanje v tej situaciji ni ok, ali pa je nevarno za te karkoli, kar želiš sporočiti, ampak veliko je bilo tega na hitro, ne samo ukreganje. In kot majhne smo to dojele, aha, jaz sem to. Jaz nisem vredna, jaz sem to. Ne, jaz sem vredna, moje dejanje zdaj trenutno ni bilo ok, ampak še zmeri nič hudega, bomo to prekinali, gremo delati nekaj drugega. Skratka, ja, in zaradi tega smo tako bolj poglabljali to svojo prepričanje, to svojo, v bistvu, ta svoj občutek, a ne, nisem vredna ljubezni. In potem v drugo smer smo pa dobivale pohvale, ko smo bile pridne. Sej logično, ne, in sej lepo, seveda, da daješ potrditve otroku, ampak ta kontrast v smislu zelo, zelo si poredna, ne, brez neke razlage, res kreganje ali pa bog ne daj celo nasilje, vse tista razlaga, ne, ne boš dobila tega, ne, ne gre to, ne smeš to, ne, samo tisto, ali pa v kontra, wow, pridna, pridna, super, zdaj te bomo nagradili, ko si nekaj takega naredila, kar je bilo všeč tvojim staršem. In potem seveda obstaja v nas program, jaz si moram vse zaslužiti, jaz si moram zaslužiti ljubezen, jaz moram za ljubezen delati, logično. In zaradi tega nam je tako težko se ustaviti, zaradi tega nam je tako težko uživati, zaradi tega nam je tako težko dojeti, da življenje ne rabi biti borba. Ampak pač mislimo, da bomo z več dela, več garanja dosegle več, dokler ne zbolimo, dokler se ne počutimo izgorele ali pa v depresiji ali pa karkoli se dogaja, dokler nam ne gre vse narobe, ker smo v takem krču in se ves čas, celo življenje borimo za kanček ljubezni. In seveda, čeprav je to tako malo nemočno, da vedno pluvamo po sistemu, ampak zakaj pa ne? Minutka. Tudi sistem je taka, ne? Pač tako smo naučeni, pridemo na ta svet, prislužati si moraš uspeh, rabeš imeti nek razlog, da boš sprejeta in občudovana in se veš, dobivamo ocene, že od majhnega nas ocenjujejo v šolah, služba, a ne, kakšno službo boš dobila, boš nekaj iz tebe, ne bo denar, torej so tukaj neke lestvice, ki nas logično še bolj napeljujejo na to, da si treba ogromno stvari v življenju prislužiti svoje mesto na tem svetu, a ne. In tudi oglasi, seveda, oglasi nas pa vedno vabijo, da si moramo tudi lepoto, mladost prislužiti, pridobiti moramo, a ne, ohraniti, treba je kupati preparate, treba je ustrajati, vzgajati to lepoto in jo toliko poudarjajo, da dostikrat res nekako povezujemo vrednost s tem, a ne, in tudi mislimo, pač, ne, bodi lepa za svojega moškega, če bom lepa, bom vredna in bom imela moškega in tako naprej, ne, to so taki neki programi, ki se potem v nas ustvarjajo. Ok, požirek. In seveda, ta dinamika, ne, ki sem prej govorila glede svojih staršev, mislim, glede naših staršev, tudi je odvisno od tega, kaj so naši starši počeli, koliko so bili prisotni, a so sploh bili prisotni fizično, a so bili fizično pa ne energijsko, a so izražali čustva, smo čutile se varne ob njih, smo jim res zaupale in ja, smo mogoče celo prevzele njihove dvome in nesigurnosti. In tudi to se dosti krat dogaja, mislim, tako jaz vem, koliko sem prevzela neke stvari po svoji mami, pa tudi po očetu, predvsem to neko globoko nesigurnost in veliko strahov in dvomov, ki konkretno niso bili moji, ampak so se že energijsko prenesli name, ker se tako se dogaja, ne, kar naši predniki ne morejo predelati, nekako dajajo naprej na svoje potomce in potem predelujejo. In pač mi smo ena prvih generacij, ki pravzaprav čisti predeluje vse za nazaj. Seveda se to tudi že malo pred tem dogajalo, ampak večinoma se zdaj svet prebuja, vsi govorimo zdaj že osebni rasti, o spiritualnosti, še 10 let nazaj ni bilo to govora o tem, ne? Tako da mi smo res ta generacija, ki prva zares malenko zglobje čisti vse te vzorce familiarne in zato se nam včasih zide težko in da nikamor ne pridemo, ker enostavno nimamo samo svoje za počistiti, ampak tudi od naših prednikov ali staršev. Tako da, ja, meni se je to zgodilo, ker sem začela na sebi pač delati, ker sem začela čistiti te vzorce, se je potem začelo dogajati kar ena sprememba tudi pri mojih starših oziroma pri moji mami, no, se je to ful videlo. Zdaj pa ja, odvisno je tudi, kakšen je bil odnos mame, očeta, a je bil oče prisoten, smo dobili ljubezen od njega, zelo, zelo, zelo pomembno za žensko, za punčko. Moška energija predstavlja varnost, zaščito in pravzaprav ženska naj bi sprejemala, ne, ljubezen skozi moško energijo. Od moške energije, ne. In zdaj, kako je, koliko smo res dobili ljubezni od svojega očeta, koliko je bila prisotna, koliko se je to izražalo ali pa čutilo. Lahko da je, seveda, nas je imel oče globoko, globoko rad, ampak je bil skozi odsoten. Ne? Lahko pa, da je bil skozi prisoten, pa čustveno ni bil zrel v tem smislu, da bi izražal, da bi lahko ti začutila ljubezen. In kako se to potem danes kaže, ne počutimo se vredne ljubezni, da bi je sprejele od moških, ne? In zaradi tega iščemo ljubezen v moških, ki so najbolj podobni našemu očetu, ker je tukaj največja varnost, ker se tukaj znajdemo in zato, da popravimo v narekovajih napake svojega očeta in sebi dokažemo, v smislu, kada premagamo nek izziv in končno si prisvojimo vrednost očetove ljubezni v bistvu, oziroma očetovo ljubezen, ne? In to delamo preko teh moških. In zaradi tega je toliko tega, ko ženske govorijo, želim si spremeniti moškega, ne? Ko čakajo se, zaradi mene se bo spremenil. Zakaj? Zaradi tega, ker niso dobile tega od svojega očeta, ker se oče za njih ni spremenil in niso tega kot majhne dobile, niso bile vredne tok, ne, da bi se on spremenil in končno pokazal ljubezen in bil tukaj in si vzel čas za njo in to želijo popraviti z moškimi. In kaj se potem dogaja, dosti krat ti moški enostavno ne morajo iti čez sebe, ne naredijo tega premika in zaradi tega se potem ta naš občutek nevrednosti še toliko bolj poglablja in se sprijaznimo, da smo vredne le tega. In potem v življenju sprejemamo to, ker mislimo, da si boljše ne zaslužimo in zaradi tega potem tudi ne moramo v življenje povabiti moškega, ki bi si želele, zakaj? Zaradi takega, ne, zdravega v moški energiji. Zaradi tega, ker smo globoko v sebi prepričane, da tega nismo vredne. Enostavno. In seveda potem je tukaj še mama, lahko greva v te vode v smislu podrejanja, pomanjševanja sebe, sledila, recimo, namesto sebi, pač možu, očetu tvojemu, tebi, družini, v smislu, da se je žrtvovala, ne, da je bila bolj v smislu mame tukaj prisotna, torej, kot da bi bila tudi mama od očeta, skrbela za vse, za gospodinstvo, celo mogoče ustrajala v toksičnem odnosu in na nek način lahko tudi mi potem prevzamemo to prepričanje, da si boljše ne zaslužimo, ker pač enostavno tako je, kot je, moramo garati, moramo se podrejati, daj imamo mir in se res potem zapremo ženski energiji, zapremo sprejemanju in ves čas dajemo, 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 dokler res nismo izčrpane. Ne? Tako da to je tudi dost pogosta tema, v smislu ženske, dajmo si vse na svoja ramena, gremo delati, gremo garati, tako kot so pač naše mame, ker so res vse počele služba, skrbeti za otroke, za hišo, gospodinstvo in ne pisniti in se ne pritoževati, a ne, tvoja beseda itak ni vredna. In lahko tudi na ta način smo mi prevzeli vzorec v smislu, v bistvu pač sej ne morem drugače v življenju funkcionira tako, kar na ta način, ne? Ker če se postavim zase, pravzaprav, če to ne bo ok, ne bo sprejeto in ne bo imela miru od drugih, predvsem od moških. Tako da, ja, to je ena možnost, sicer sem želela tukaj še nekaj omeniti glede mame, ampak ja, torej mama nam kaže neko žensko energijo in polnost, ponavadi nam predstavlja, tako da Neč, gremo naprej. Če se spomnim, če ne pa naslednja epizoda. Ok, kaj so torej prvi koraki? Torej, upam, da si zdaj razumela, kaj sem želela povedati. Torej, želela sem povedati, da res veliko, veliko izhaja iz naših zgodb in dostikrat mi sploh ne opazimo, kaj se resnično dogaja in dostikrat to potem s klientkami ugotovimo, kjer pravijo, ne, vse mi smo imeli čisto ok, ja, pač nismo njih najbolj perfektna družina in vse, ampak še vse je bilo vse super, ne, ker smo se naučile ne pritoževati, treba biti zadovoljen in tako naprej. Treba biti tiho, ampak potem, ko gremo malenko zglobje v procese in to že dokaj na začetku, ugotovimo, ne, kaj nam je mogoče manjkalo pri starših in tako naprej. In point tega podcasta, kakor sem rekla, je pravzaprav to, da zakaj je tako težko res čutiti svojo vrednost, zaradi tega, ker jo iščemo navzven, iščemo te potrditve, zaradi tega se ne počutimo vredne, ker v preteklosti nismo dobile potrditev in še vedno ravnamo na ta način, da hočemo si prislužiti to v odnosih, pri moških, pri drugih ljudeh, pri tem, da mogoče ne toliko pri drugih ljudeh, ampak kot pri sebi, v smislu, da želimo veliko doseči v življenju, da dokažemo same sebi, da smo vredne, da zmoremo z nadzorovanjem svojega izgleda, lepote, ne, in potem se ves čas ne počutimo dovolj, ko gledamo svoje telo, ampak res, najti 100 milijonkrat ponovim in ti bom vedno, da nima toliko veze naš izgled, naše telo, to nezadovoljstvo s telesom, kot pač tisto notranje prepričanje, nisem vredna. In vse to zunanje je potem samo neko nadzorovanje, ker želimo mečkan bolj nadzorovati, zato da se potešimo za 5 minut, da smo ok. In potem, ko shujšamo, ne vem, 3 kile, potešimo sebe, ej, se v bistvu sem ok, se sem vredna, ampak ja, čez en teden, ko bojo kile še vedno iste, bo spet panika, ker je pravzaprav stvar globja. Ok, dosti. Zdaj pa, kaj so prvi koraki? Korak 1, ki ga priporočam vsaki, seveda moram še enkrat omeniti, je pojdi v bogato boginjo, kjer se res učimo sprejemanja sebe, svoje teme, sodelovanja s sabo in res nekako bolj somatsko predelujemo, torej skozi telo, te stvari. Ni površinski program v smislu, da ima se zdaj malo zaljubiti, malo se počutiti bolj seksi in to je to, ampak res čistimo tudi stvari za nazaj. Tako da je res ta globok program, sploh tiste, ki imate mogoče ena na ena na wish listi, pa si trenutno ne morete tega privoščiti, pridite noter, ker je res celosten program, tudi vsaki ena na ena klient, ki ga priporočam. Tudi če si pa že notri, torej si bila v prejšnjih skupinicah, pejdi še enkrat skozi, večkrat utelešaj to, poglabljaj to, imaš tudi možnost, da greš z nami še enkrat na klice, piši mi, če čutiš ta klic, greva skupaj skozi še večkrat, ker to je tudi bistvo tega dela, ne, te vrednosti. Ni to kar tako, da to kar izgine in potem se počutiš vredno in je vedno vse v redu. Enostavno je to ves čas neko delo, neko poglabljanje, bogatenje življenja skozi svoje notranje poglabljanje. Naslednji korak je, da upelješ več užitka v svoje življenje, kar tako brez razloga. Torej, zaloti se, probi se zalotiti, ko se želiš nagrajevati samo takrat, ko si nekaj naredila, ko imaš razlog za praznovanje sebe in tako naprej in poskusi res navajati telo tudi na užitek, ko enostavno, ja, mogoče ne, da nisi nič naredila, ampak veš kaj mislim, ni tistega v očeh v smislu praznovanja. Ampak pač, da ozaveščaš, da si vedno zaslužiš užitek. Zato, ker si in tvoje telo si zasluži užitek in dostikrat se odmaknemo od občutka svoje vrednosti tudi zaradi tega, ker ne izkušamo užitka, ker nas tega niso naučili. In govorim o užitku nasploh v telesu tako, ko delamo nekaj dobrega, kar nam je všeč in spolnem užitku tudi to, ne, da se tudi tukaj malo poglabljaš, da telo res doživi nove globje nivoje tega občutka. Torej, naslednja stvar je polni svoje življenje stvarmi, ki nimajo izida, ki so za dušo. To sem se jaz zalotila večkrat. Ne? Torej, večkrat sem delala stvari, tudi kar se tiče osebne rasti, tudi kar se tiče šolanja, programov in vsega tega poglabljanja, celjenja, da bi nekaj ven dobila. Torej, da bi jaz lahko, ne vem, manifestirala več denarja ali pa ne vem, partnerja, karkoli. In zadnje čase, zadnja leta se pa veliko bolj poglabljam v stvari, ki so za dušo. Ne? Torej, ne nekaj, kaj mi bo nekaj dalo, kaj bo izid, kaj bom lahko navzven pokazala, ampak tako nek hobi, neka stvar, ki jo lahko delam, samo zaradi tega, ker mi je to fajn trenutno. In ja, te povabim, deli z mano, piši mi kaj kaj takega, kar rada počneš, neka stvar, ki nima izida, ki greš, ne vem, to sem jaz naredila že lani, ker sem šla na en program, kjer sploh ni bilo tako, bilo je za dušo, vse je bil tak malo spiritualen pa to, ampak ni bilo tistega, dobila boš to, dobila boš tisto, mislim, se je pisali neke stvari, ampak jaz sem bila tako, jaz sam hočem iti tja, da me nekdo neki vod in da imam jaz ta čas za dušo in pač malo uživam. Ne? In je bil to nek ta izid, ki navzven se ne da pokazati, ampak sem si nekaj privoščila. Ne? Ali pa enostavno nek hobi, ker vsi gledamo na te hobije dosti krat, kakor, da zdaj moramo pa uspeti, zdaj moramo pa narediti biznis iz tega, zdaj, če se ukvarjam z glasbo, moram biti glasbenik in uporabljati to svojo veščino, če pečem, moram takoj biznis zalaufati. Skratka, se veš, kaj hočem povedati, ne? Probi najdeti neke stvari, ki so res samo za dušo in se jih večkrat poslužuj. Naslednja stvar je, prepoznaj seveda, a ne, prepoznaj, kje se najbolj trudiš prisložiti ljubezen in se probaj naučiti nahraniti sebe s tisto notranjo ljubeznjo. Ne. Kaj to pomeni? Se pravi v situaciji, ko vidiš, da se ves čas trudiš za nekaj, spet dokazala se bom drugim, kje se največ opiraš, kje hlastaš za to ljubeznjo, ne, kje čutiš to lakoto in poskusi srkati iz sebe. Teh vaj je ogromno, mislim, da imamo v bogati boginji, tudi v brezplačni delavnici Muza, drugi dan imaš to vajo, kjer lahko črpaš čustva v sebi, tako da to. Naslednja stvar je, seveda se tudi zbližaj z deli sebe in ugotovi, kam te povabijo, kam te vabijo, če se te učijo, torej, ne, da ne bežimo zdaj stran od teh delov, ki jih lastajo, ki so lačni, ki se želijo dokazati, ampak pogledati, kaj v resnici lovijo, in kaj bi v bistvu potrebovali in tako naprej, torej delo senco je za moje pojme res, res, res globoko in čudovito. Na zadnje, kar bi pa želela povedati, je pa vnesi trenutke nepopolnosti v svoje življenje. Res včasih tako se mi zdi preresno jemljamo to življenje, vse moramo vedeti, vse mora biti napladno, ne? Vse moramo imeti že kako se reče, figured out, a ne, torej, da vemo kaj, zakaj in tako naprej. Ampak dosti krat je magija, največja magija se v bistvu v življenju zgodi, ko se prepustimo, ko živimo, ko uživamo v sedanjem trenutku, tudi ko počivamo in se malo upremo tej sili, da moramo več čas ustvarjati in delati, ampak res probamo samo biti. A ne? In takrat, ko smo nepopolne, takrat, ko enostavno spustimo neko stvar zaradi tega, ker so nam neke stvari bolj pomembne kot to, da bo, ne vem, doma totalno popoln dom ali pa, da se bomo navzven videle totalno popolne, izgledale, da bomo oblečene, da se ne umažemo, da, ne vem, se ne usmešimo, ampak probamo se kdaj tudi nasmejati in uživati v tej nepopolnosti, tako kaj narava, ki je pač popolno nepopolna, ne, če tako pogledaš, ima veliko teh nekih, kako se reče, pomankljivosti. Ampak pravzaprav je pa tako polna in lepa. Se mi zdi, da tukaj lahko dobimo največ svobode, če lahko vsaj malo nepopolnih trenutkov pripeljamo v svoje življenje in ja, včasih to pomeni, recimo, da jaz rečem, zdaj pa dost, greva se igrati, dost sem delala, čeprav sem mislila še ne vem kaj in sem bila nasilna nad sabo in bi hotela še kreirati in kljukati cilje in ne vem kaj vse. In rečem ne, da je pač greva delati nekaj za dušo in je to nek trenutek nepopolnosti ali pa pač da pride v gosti in ja, ni vse popolno. Zakaj bi mogli biti vedno vse popolno? Zakaj bi mogli biti mi popolni? Če pa je lahko to globje, ker pravzaprav včasih neke stvari sploh niso pomembni, kako imamo, kako izgledamo, ampak res kako živimo, kako doživljamo življenje, to je pomembno. Skratka, ja, ena zanimiva, zanimiva epizodica, ki po moje bo zahtevala, da jo poslušaš večkrat, tako da vabljena, kadar to potrebuješ. In da zaključim, torej, vnesi več užitka v svoje življenje, več počitka, počasnosti, da se telo počasi navaja, da je okej, tudi v tem mirovanju, da sebe navajaš, da ne rabiš vedno biti v pogonu, zato da boš vredna, vedno nadzorovati to svojo ljubezen in vrednost, ampak enostavno, da jo najdeš v sebi, da je ne iščeš zunaj sebe. Okej, zaključujeva na 40 minutah. Upam, da si se imela lepo z mano in kot vedno. Sem ti zelo hvaležna, če deliš epizode, ki jih poslušaš, ali kraje, kjer si z mano, če objaviš na storiju ali mi pošleš. Vedno, vedno me tako pogrejete, moj srček. Tako da hvala vam vsem, hvala, ker si bila z mano do konca in se slišiva naslednjič. Čau!